Līdzās sanlaicīgajai Liepājas jūrniecības koledža sēkai uzslējusies arī izmēros mazāka, taču jauna būve, kur turpmāk kuģu mehāniķi varēs apgūt nepieciešamās iemaņas metināšanā, virpošanā un citas vajadzīgās prasmes darbam uz kuģiem. Koledžas trešā kursa audzēknis Mārtiņš Pauzers, kurš šogad jau beigs mācības, atklāja, cik ļoti mainījušās tehniskās iespējas.
Un ienākošais darbnīcās tiešām var ieraudzīt, kad ir viss ir kļuvis ļoti moderns. Nav tā, ka kādreiz mēs kad gājām pirmās reizes uz praktiskajām nodarbībām, mums uz visiem, uz visu kursu bija apmēram viena virpa un kaut kādi četri darba galdi. Un iespējas bija ļoti maz tā kā apgūt visu kaut ko, jo laiks, protams, bija ierobežots un nevarēja tur visi paspēt izdarīt, piemēram, ko vajadzēja. Tagad, piemēram, atnāks jaunieši un varēs sākt atkal darboties pie vairākām virpām vienlaicīgi un apgūt visu, kas ir vajadzīgs, piemēram, uz darbu skuģi, lai, piemēram, kļūtu par fiteru, kas ir, nu, tā kā atslēdznieks, varētu teikt.
Jauno darbnīcu priekšrocības un iespējas slavē arī trešā kursa audzēknis Kristaps Skapsts. Liepājas jūrniecības koledža jau ir otrā izglītības iestāde, kur viņš turpina apgūt zināšanas. Par savas profesijas izvēli vairāk stāsta Kristaps.
Pēc, ka es savu izdzīvi esmu saistījis ar mehāniku, es jau esmu iepriekš studējis Rīgas Tehniskajā universitātē, pabeidzis automehāniķu nodaļu un izlēmu dzīvē kaut ko tālāk darīt. Kas, protams, viens no faktoriem ir atalgojumi. Atalgojums jūrā, kā visiem zināms, ir arī lielāks. Un jā, man tas tā ir lieta, kas man padodas, es tā uzskatu.
Kuģu mehāniķis ir ļoti svarīga un pieprasīta profesija, uzsver Liepājas jūrniecības koledžas prakses koordinators Juris Mironovs. Tagad audzēkņiem būs iespēja strādāt ar datorizētām iekārtām, kas darbojas uz mūsdienīgiem kuģiem.
Kuģis iet jūrā, tur nav tā, ka tu var piesaukt, viņš atrodoties kaut kur jūrā, krasts viņam būs pēc nedēļas, ja, un kaut ko vajag tur metināt, viņš jau to nedēļu negaidījis. Kuģis apstāsies tālāk, mēs viņus mācām arī pamatus, metināšanas pamatus, ja, lai vismaz zinātu, kā ieslēgt to metināšanas aparātu, kā kaut kāds šūs viņš var metināt. Ja. Un, protams, tā mēs nedodam viņam nekādu certifikātu, teiksim, tā kā pārējie teiksim, izglītības iestādes, ja, kas specializējas uz metināšanu. Un, bet viņi vismaz zina, kā tas aparāts strādā un kā ar viņu apieties jūrā. Tas pats galvenais ir tāpat arī virpošana, urbšanas mašīnas, lentas zāģēšanas, kas viss atrodas uz kuģiem, ne uz visiem, bet uz lieliem točne. Un viņi vispār zināt, kā viņi var ieslēgt, lai nebūtu tā, ka viņš atnāk uz kuģi. Viņam saka, nu, tu zini, vajag sametināt kaut ko tur. Jā, viņš saka, es nezinu. Tā neies savu.
Gadā jūrniecības koledžā programmās jūras transports kuģu mehānika un kuģu mehānika apgūst aptuveni 330 audzēkņu. Liepājas jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis uzsver, ka nozarē pasaulē joprojām pietrūkst kvalificēts darbspēks.
Starptautiskā jūras organizācija, jūrnieku organizācija aptuveni katru gadu pasludina, ka mums ir deficīts jūras profesionāļu kaut kur uz 5000 vietām.
Pasaulē.
Reāli tas ir puse uz puse, puse mehāniķi un puse stūrmaņi. Mums arī ir puse uz puse mehāniķi, puse stūrmaņi. Tātad divu programmu līmenī, viens ir tātad treša profesionālās izglītības līmenis, tas, kas tad, kad bērni pie mums atnāk pēc 9. klases. Un šobrīd mēs jaunu programmu realizējam, tad gatavojam viņu līdz 3000 kilovātiem, tieši par mehāniķiem runājot, lai viņu varētu pildīt vaktsvirsnieka funkcijas. Un koledža līmenī tad atkal tie paši 3000, bet vecākā mehāniķiem tad līmenis.
Jūrniecības nozares potenciāls valsts mērogā nav pietiekami izmantots, uzsver skolas direktors. Kaut arī jūrnieks Latvijā sagatavo darbam uz tirdzniecības kuģiem visā plašajā pasaulē, tieši viņi ir tie, kuri dzīvo Latvijā, uzsver skolas vadītājs.
Perfekti un mērtiecīgi gatavojam cilvēkam darbām uz ārzemes kuģiem, tātad ārzemes. Pie tā visa, kā smējamies, tik lielu ienesumu.
Eksportējam,
ja? Bet pie tā, cik lielu ienesumu viņi pēc tam dod ekonomikai. Pie tā visa, ka viņi visi paliek Latvijā, jo tas ir Latvija pirktas mājas, dzīvokli, Latvijas dibinātas ģimenes, dzemdēti bērni, teicīgi mašīnas, saimniecība un tā tālāk. Neviena cita profesija mūsu skatījuma to nedarni. Jo tieši otradi, sakot no varbūt galdniekiem un beidzot ar medīķiem, visus tos profesionālus, ko mēs tā gatavojam, ja viņš sameklē pēc tam sev darbu ārzemes, tad viņš uz turieni pārcēlas.
Kuģu mehāniķu darbnīcu rekonstrukcijas projekta kopējās izmaksas pārsniedz 500 000 eiro, no tiem Eiropas Savienības līdzfinansējums ir gandrīz 300 000 eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.